Një mundësi e tillë duket pak reale. Gjatë ditës së sotme, disa ministra të vendeve anëtare kanë kërkuar që BE-ja të jetë më angazhuar në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Maqedonia e Veriut mund të përballet me krizë të rënë se nuk merr datën për fillimin e bisedimeve për antarësim evropian, vlerësoi njohësit e çështjeve politike Petar Arsovski dhe Jordan Shishkovski. Ata vlerësojnë se shumica e re parlamentare është arritur pikrisht mbi pritjet se Maqedonia e Veriut në dhjetor mund të nisë bisedimet në rast të heqjes së vetos bullgare. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Riformatimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut pas dorëheqjes së paralajmëruar nga kryeministri Zoran Zaev ndodh në momentin që vendi pret zhbllokimin e procesit të integrimeve, përkatësisht si shans që në samitin e Bashkimit Evropian Sofia të heqë dorë dhe të mundsojë mbajtjen e konferencës ndërqeveritare Bashkimi Evropian dhe Maqedonia e Veriut. Partia Shqiptare Alternativa, e cila në zgjedhjet e tetorit ka garuar si pjesë e opozitës, ka bërë të ditur se me 4 deputetët e saj do të pjesë e qeverisë. Kryetari i kësaj partie, Afrim Gashi, tha se ky veprim ndërmjet për t'i dhënë shans procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, njohësit të çështjeve politike janë të ndarë rreth mendimit se dështimi i procesit të integrimeve do të detyrojë ose jo partinë Gashi që të largohet nga pushteti, me këtë dhe të vënë në pikpyetje dhe shumicën parlamentare. Petar Arsovski, njohës i zhvillimeve politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se nëse brenda 6 muajve Maqedonia e Veriut nuk merr sinjal të qartë nga Brukseli për zhbllokimin e procesit të integrimeve, do të vihet në pikpyetje stabiliteti i qeverisë, i cili u arrit me hyrjen e Partisë Shqiptare Alternativës në pushtet për të siguruar shumicën parlamentare. Eurointegrimet mbetet narrativi kryesor i Partisë Shqiptare në opozitë, e cila së fundmi u bashkua pushtetit, dhe nëse gjatë 6 muajve të ardhshme nuk bëhet një shpërthim sa do i vogël i blokadës bulgare, kjo parti do ta ketë shumë të vështirë t'u shpjegoj votuesve sepse vazhdon të mbetet pjesë e qeverisë. E përsëris se pushteti do t'i jap më shumë komoditet për të vepruar kësaj partie, por nëse mbetet i bllokuar procesi integrimeve, do ta ketë shumë të vështirë ta menaxhojë presionin e elektoratit, veçanërisht për faktin se kjo parti në pushtetin vendor është në koalicion me opozitën, thot Arsovski. Përderisa për Jordan Shishovski nga Instituti Shkencave sociale dhe humane në Shkup, si shumë problematike mbetet fakti që gjatë bisedimeve me kryeministrin në dorëheqje Zoran Zaev dhe kryetarit alternativës Afrim Gashi, më shumë është diskutuar të paktën nga ajo që është kumtuar në opinion për ndarjen e posteve, sesa rreth afateve konkrete përsa i përket pjesëmarrjes në qeveri në funksion të shtytjes o proceseve integruese. Bisedimet për hyrjen alternativës në pushtet dëshmuan se ky sistem i veprimit ku më shumë diskutohet për ndarjen e posteve sesa për strategjinë dhe politikat e veprimit me afate qartë të përcaktuara tregon se sistemi mbetet i paprekur dhe se akoma kemi shtet të robruar dhe se Maqedonia nuk është republik, por është një lloj shoqërie aksionare ku partit paraqiten si aksionar, thot Shishevski. Ndërkohë Besa Kadriu, ligjëruese shkencave politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radion Evropa e Lirë, thot se qeveria e cila pritet të formohet pas dorëheqjes së Zoran Zaevit do ta ketë vështirë të ruaj unitetin nëse Brukseli nuk ndez dritën jeshile për sa i përket fillimit të bisedimeve.
Konsideroj që ndoshta do të jetë një prej atyre qeverive që pas gjithë asaj rrëmuje që e shkaktuan, ndoshta edhe do ta kenë afatin më të shkurtër për të vijuar më tej drejt proceseve eurointegruese.
Ndryshe, Bullgaria si antar e Bashkimit Evropian ka bllokuar nisjen e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Familjen Evropiane që nga nëntori 2020-s, duke e kushtëzuar votën e saj me arritjen e marrëveshjes për çështjet kontestuese që kanë të bëjnë me gjuhën dhe të kaluarën historike të maqedonasve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Çdo
Qytetarët e Kosovës në muajt e ardhshëm faturën e energjisë elektrike do të mund ta paguajnë për 7% më shtrenjtë se aktualisht. Këtë rritje ka kërkuar kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike ka për të ditur për Radio Evropa e Lirë Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani. Konsumatorët e Kosovës aktualisht paguajnë 6.75 cent për kilovat në orë. Çmimi prej 6.75 cent do të ishte deri me datën 1 prill 2022 nëse KEC dhe furnizuesit për shërbim universal për energji elektrike nuk do të kërkonte nga zyra e regulatorit të energjisë elektrike shqyrtim të jashtëzakonshëm të tarifave të energjisë elektrike. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigje nga zyra e regulatorit të energjisë elektrike për të marrë më shumë hollësi rreth ngritjes së çmimit të energjisë, por të njëjtit nuk janë prononcuar. Kryetari i kontestuar i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha, deklaroi se demokratët do të bashkohen me 18 dhjetor në Kuvendin Kombëtar për të zgjedhur sërish të ardhmen. Demokratët do të bashkohen me 18 dhjetor për të zgjedhur sërish të ardhmen e me qytetari do të ofrojnë modelin e ndryshimit që shqiptarët kërkojnë për të dhënë fund tranzicionit, shkroi Basha në një postim në Facebook. Ai tha se partia që ai drejton nga viti 2013 rrëzoi kultin e individit. Këto komente të Bashës vijnë në kohën kur ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, një herë shishkryetari i Partisë Demokratike, synon të shkarkoj atë nga çdo pozitë e partisë me 18 vjetor. Në këtë datë do të zhvillohet një kuvent i partisë i organizuar nga Basha. Serbia hapi të martën një grup të kapitujve në negociatat për antarësime në Bashkimin Evropian. Bëhet fjalë për grupin numër 4 që njihet si Agenda e Gjelbërt dhe lidhshmëria e qëndrueshme i cili përbëhet nga 4 kapituj, politika e transportit, energjia, rrjetet transevropiane dhe mjedisi jetësor dhe ndryshimi klimatik. Drita jeshile për këtë grup kapitujsh u dha në një konferencë ndërqeveritare në Bruksel, ku delegacionin e Serbisë u theqi kryeministrja Ana Brnabić. Me hapjen e këtij grupi kapitujsh, Serbia ka hapur gjithsej 22 kapituj në negociatat e antarësimit. Negociatat përfshin gjithsej 35 kapituj apo 6 grupe kapitujsh. Autoritetet hungareze thanë se 7 persona humbën jetën dhe 4 u plagosën pasi makina në të cilin udhtonin u përplas në një shtëpi pranë kufirit me Serbinë. Makina me targat e Serbisë transportonte 10 migrantë. Incidenti ndodhi të hënën vonë në fshatin Jugor, Morhalom, pasi drejtuesi makinës nuk pranoi të ndalonte për t'u kontrolluar nga policia dhe u përpoq të arratisej me shpejtësi të madhe, than autoritetet. Policia tha se shoferi i cili u plagos u ndalua dhe se ndaj tij do të nisë procedimi për trafikim njerëzish dhe shkaktim të aksidentit me fatalitet. Dëgjues të nderuar, kështu erdhëm në fund të këtij edicioni të orës 16:00. Ne ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.